Koliko kaže?
89.83.
Požen!
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
Radijski podlistek. Vlado Sruk, komunistovo dejanje in misel.
Jutri gremo na Patrej, kako globoko je.
Vsak ponedeljek in petek opoldne.
Šesto poglavje. Komunisti in samoupravljanje. Samoupravljanje je temeljni družbeni odnos, bistvo Marksovega obrazca za komunizem, za brezrazredno družbo, za svobodno asociacijo proizvajalcev. Tako je samoupravljanje srce jugoslovanskega modela socializma, pa tudi socializma nasploh, seveda takšnega, ki je human, ki resnično osvobaja človeka. Ni si mogoče predstavljati kakršnekoli graditve socializma po meri delovnega človeka brez takšne ali drugačne inačice samoupravljanja. Pravimo sicer, da so različne poti v socializem oziroma različni socializmi, toda tam, kjer se ne uresničuje človekova pobuda od spodaj, iz baze, gotovo ni nikakršnega socializma. Nosilci socializma morajo biti delovni ljudje, proizvajalci, vsebinsko jedro, delavec kot nosilec vseh bistvenih odločitev v celotni družbeni reprodukciji. Samoupravljanje je v svojem bistvu proces družbene dezalienacije, razotujevanja, preseganja omejenosti, ki jih je ustvarila razredna družba. Na podlagi družbeno-ekonomskega razotujevanja, katerega glavni vidik je odprava kapitalistične privatne lastnine proizvajalnih sredstev ter uveljavljanje njihovega resničnega podružbljanja, poteka dezalienacija tudi na drugih področjih in ravneh, še posebej politična dezalienacija, odmiranje države, aparata nasilja, poglabljanje socialistične demokracije, diktature proletariata, ki rešuje delovne ljudi starih in novih zajedavcev, ideološka dezalienacija, odstiranje pregrinjal lažne, sprevrnjene družbene zavesti, vsak opi za ljudstvo, vsaka ideologija, ki ima za svoj fundamentalni vzrok družbeno-ekonomsko odtujitev, bo počasi začela izginjati iz zavesti ljudi, ko bo odpravljen njen realni družbeno-gospodarski temelj, realna osnova. Komunistično gibanje ne more koncipirati graditve socializma drugače, kakor kot proces emancipacije delavskega razreda in osvobajanja delavca in dela. Če se na primer nekje proletariat množično upre socialistični državi in partiji, takoj vemo, za kakšen socializem gre. Karakter oblasti v prehodnem obdobju od kapitalizma k socializmu je Lenin preprosto opredelil tako. Oblast v imenu ljudstva, ki jo uresničujejo v začetni fazi socialistične revolucije, je treba razvijati v oblast ljudstva samega, brez posrednikov, ki lahko s svojimi parcialnimi interesi začno ogrožati proces uveljavljanja neposredne demokracije, decentralizacije, humanizacije. Če se oblast v imenu ljudstva ustali, se vse bolj spreminja v posebno birokratsko plast, ki ne pusti dihati ljudske množične pobude. Če hitro prehaja v oblast ljudstva samega, je to po naše uresničevanje dinamičnega političnega sistema socialističnega samoupravljanja. Če je kaj zares naše, jugoslovansko, če smo po čem v svetu znani, je to samoupravljanje. Socialistična družbenost, ki je najmanj avtoritarna, najbolj v znamenju pobude delovnih ljudi. Tudi ZKJ bo prišla v zgodovino socializma in marksizma predvsem s socialističnim samoupravljanjem, ki ga je zasnoval Josip Broz Tito, teoretično in konceptualno aplikativno razvil pa Edvard Kardel. 30 let samoupravljanja, do smrti velikana, ki ga je uresničil v temeljnem pomenu Marksove zamisli, je čas napredovanja, navkljub mnogim težavam, odklonom, anomalijam. Ko ZKJ prevzema odgovornost za ohranitev in nadaljne razvijanje Titovega dela, se mora njeno članstvo zavedati ogromnih težav s tem v zvezi. Ohranitev in nadaljne razvijanje samoupravljanja zahteva krepitev materialne baze družbenega življenja. Z drugimi besedami, defektno, šibko gospodarstvo ne more biti solidna, čvrsta podlaga za delovanje samoupravnega sistema. Samoupravljanje je potrebno razvijati tako, da ne obremenjuje gospodarstva z množicami uradnikov in funkcionarjev, z večnim sestankarjenjem, z zapletenimi procedurami. Prav nasprotno. Vsi kadri morajo biti praviloma neprofesionalni, saj predstavlja plačani funkcionar, profesionalni uradnik, potencialno nevarnost birokratizacije, pa še stane preveč. Samoupravne procedure morajo biti preproste, razumljive same po sebi, jasne, prirejene ljudem, ki morajo svoje umske in fizične energije v glavnem usmerjati v produktivno delo. Razbiti je potrebno lažni mit, da samoupravljanje, kakorkoli ga že prakticiramo v skladu z oficialno usmeritvijo, že kar gospodarsko koristi. Nobeno fetišiziranje samoupravljanja ni potrebno, pač pa njegovo skrajno racionaliziranje, na vseh ravneh, da se pod težo svoje nadgradnje in izdatkov zanjo ne bi začelo rušiti. Samoupravljanje res lahko koristi gospodarjenju, toda samo posredno, toliko, kolikor izboljšuje resnične odnose med ljudmi. Kolikor torej spodbuja ustvarjalnost, dviga delovno moralo, osrečuje človeka v njegovem delu. Če je kje uresničeno tako, da teh pozitivnih učinkov ni, bi le težko govorili še o kaki drugi bolj posredni gospodarski koristnosti. Sicer pa glavni namen in pomen samoupravljanja ni gospodarski, pač pa vsestransko družbeni. Ohranitev in nadaljne razvijanje samoupravljanja zahteva od komunistov izvirno razmišljanje o izboljševanju, poglabljanju, demokratiziranju, humaniziranju samoupravljanja. Socialistično samoupravljanje se mora preoblikovati, izpopolnjevati spodaj, v bazi, po želji delovnih ljudi. Doslej je bilo v zvezi s tem vse preveč indoktriniranja od zgoraj. Pogosto so v bazi lahko samo diskutirali o že izoblikovanih dokončnih rešitvah. Marsikdaj tudi naše družboslovje ni imelo dovolj priložnosti, da bi se ustvarjalno vključilo v oblikovanje in preoblikovanje samoupravnega sistema. Na vrsto je marsikdaj prišlo šele takrat, ko je lahko pojasnjevalo in utemeljevalo že dokončne rešitve. Tako naj bi komunisti v bazi, v ozdih in komunisti znanstveni delavci v prihodnje mnogo bolj kot doslej bili soustvarjalci nove samoupravne prakse, novih vsebin in oblik družbenih odnosov.
Kol kaže?
89.3.
Požen!
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.
Radijski podlistek. Vlado Sruk, komunistovo dejanje in misel.
Jutri gremo na pad, lej, kako globo to je.
Vsak ponedeljek in petek opoldne.